สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชาสังคมมนุษย์เรื่องการอบรมขัดเกลาทางสังคมการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะการอบรมขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยให้บุคคลมีการเรียนรู้และรับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีบรรทัดฐานทางสังคมไว้เป็นของตนและยอมทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมทำให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้จะเห็นได้ว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมมีความสำคัญนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมจุดมุ่งหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมและตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมรายการวันนี้จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพาณิชย์มาเป็นวิทยากรในรายการนะคะก่อนอื่นเรามาฟังความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมจากรองศาสตราจารย์ดร.จุมพลกันค่ะ
ก่อนที่จะได้กล่าวถึงการอบรมขัดเกลาทางสังคมและการศึกษาในรายละเอียดจะขอกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของการอบรมและขัดเกลาทางสังคมโดยสังเขปก่อนเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสังคมแต่ละสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมดั้งเดิมสังคมชาวนาสังคมสมัยใหม่หรือสังคมหลังสมัยใหม่ต่างมีวิธีที่จะทำให้สมาชิกของสังคมเรียนรู้แบบแผนพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติและการมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นในสังคมดั้งเดิมที่สังคมแบบนี้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมมักจะมีรากฐานอยู่บนความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมีความรักใคร่กลมเกลียวกันตลอดจนมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ไม่มีตัวตนมีการให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีบรรทัดฐานของสังคมสมาชิกของสังคมจะต้องให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีและที่สำคัญคือจะต้องปฏิบัติตามประเพณีบรรทัดฐานของสังคมอาจจะมีคำถามว่าแล้วสมาชิกของสังคมมีวิธีที่จะเรียนรู้แบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้อย่างไรคำตอบก็คือจะต้องมีกระบวนการที่จะทำให้บุคคลได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นกระบวนการดังกล่าวเราเรียกว่ากระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมโดยมีตัวแทนที่จะช่วยในการอบรมขัดเกลาทางสังคมให้แก่บุคคลให้แก่สมาชิกในสังคมได้แก่ครอบครัวเครือญาติผู้อาวุโสเป็นต้นเช่นเดียวกันกับสังคมชาวนาหรือสังคมเกษตรกรรมสังคมเมืองหรือสังคมหลังสมัยใหม่ก็มีกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมและมีตัวแทนที่จะช่วยทำให้สมาชิกในสังคมได้เรียนรู้แบบแผนพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติรวมทั้งการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นการอบรมทางสังคมมีความหมายเช่นไรมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรโดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงการอบรมทางสังคมเราหมายถึงกระบวนการที่สังคมช่วยให้บุคคลมีการเรียนรู้และรับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีบรรทัดฐานทางสังคมไว้เป็นของตนและยอมทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมทำให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้จากความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมเป็นตัวการหรือเป็นปัจจัยสำคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและช่วยเพิ่มพูนพัฒนาความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อาจารย์จุมพลก็ได้อธิบายความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมไปแล้วนะคะ ในเรื่องของความสำคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมล่ะคะการอบรมขัดเกลาทางสังคมมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ในแง่ของความสำคัญการอบรมทางสังคมถือว่ามีความสำคัญต่อบุคคลกล่าวคือนักสังคมวิทยาเชื่อว่าสมาชิกของสังคมจะอยู่กับบุคคลอื่นไม่ได้จะอยู่ในสังคมไม่ได้ถ้าบุคคลคนนั้นไม่ได้รับการอบรมขัดเกลาทางสังคมในแง่ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมมีความสำคัญเป็นสิ่งที่มนุษย์จะขาดไม่ได้ขณะเดียวกันเป็นแนวทางหรือเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนในส่วนของแนวทางในการอบรมขัดเกลาทางสังคมจะมีอยู่สองแนวทางแนวทางแรกเราเรียกว่าแนวทางพัฒนาแนวคิดของแนวทางนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความเจริญก้าวหน้าของเด็กที่จะมีพัฒนาการที่เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันสำหรับแนวทางที่สองเราเรียกว่าแนวทางปฏิสัมพันธ์เป็นแนวทางที่ให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจกับการเกิดขึ้นของความเป็นตนและมองการอบรมขัดเกลาทางสังคมว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่ความเป็นตัวตนของบุคคล
อาจารย์ก็ได้ให้คำจำกัดความและอธิบายความสำคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมไปแล้วนะคะในเรื่องของการศึกษาล่ะคะการศึกษามีความสัมพันธ์กับกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมอย่างไรคะอาจารย
์ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาเราอาจจะกล่าวได้ว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กับกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมโดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงการศึกษาเราสามารถมองการศึกษาได้ทั้งในวงกว้างและในวงแคบการมองการศึกษาในวงกว้างจะเป็นการมองที่ครอบคลุมถึงกระบวนการต่างๆในสังคมที่จะถ่ายทอดแนวคิดความเชื่อระบบพฤติกรรมตลอดจนศิลปกรรมต่างๆของมนุษย์จากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งการมองการศึกษาในลักษณะนี้นักวิชาการเรียกว่าการมองการศึกษาในฐานะเป็นกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมสำหรับการมองการศึกษาในวงแคบจะเป็นการมองที่มุ่งไปที่สถาบันเพียงสถาบันเดียวคือสถาบันโรงเรียนที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เฉพาะเรื่องพร้อมทั้งปรับปรุงความรู้และประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมกันการพิจารณาหรือการมองการศึกษาในลักษณะหลังเป็นการมองการศึกษาในฐานะเป็นสถาบันสังคม
อาจารย์คะแล้วระหว่างการศึกษากับการอบรมขัดเกลาทางสังคมล่ะคะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะ
ในประเด็นต่อมาที่เป็นความเกี่ยวข้องระหว่างการศึกษากับการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็คือเป็นการมองการศึกษาในฐานะเป็นกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมดังได้กล่าวมาแล้วว่าเวลาเราพูดถึงกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคมหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการมีอิทธิพลต่อกันระหว่างบุคคลกับเพื่อนสมาชิกอื่นในสังคมซึ่งมีผลให้สมาชิกหรือบุคคลในสังคมยอมรับและปรับตนเองให้เข้ากับรูปแบบอันเป็นที่ยอมรับทางสังคมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปในแต่ละสังคมกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดและขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนอกจากนี้กระบวนการนี้ยังใช้เวลานานสำหรับวัฒนธรรมที่จะมีการถ่ายทอดและที่ควรจะได้มีการพัฒนาในกระบวนการนี้ได้แก่ประการที่1การอบรมขัดเกลาเกี่ยวกับชีวิตประการที่2การอบรมขัดเกลาเกี่ยวกับค่านิยมประการที่3การอบรมขัดเกลาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสถานภาพของบุคคลประการที่4การอบรมขัดเกลาเกี่ยวกับทักษะหรือความรู้เกี่ยวกับอาชีพประการที่5การอบรมขัดเกลาเกี่ยวกับประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมสำหรับการศึกษาในฐานะเป็นกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม จะมีกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมตามวัยต่างๆตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ที่มีการเรียนรู้ยังมีอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
จากที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคมกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดและสภาพแวดล้อมและที่สำคัญก็คือต้องใช้เวลานานสำหรับวัฒนธรรมที่จะมีการถ่ายทอดอาจารย์คะในเรื่องของขั้นตอนของการอบรมทางสังคมล่ะคะมีขั้นตอนอย่างไรคะ
อาจจะมีคำถามว่าการศึกษาในฐานะเป็นกระบวนการขั้นตอนของการอบรมทางสังคมมีขั้นตอนเช่นไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถตอบได้ว่าการศึกษาในฐานะที่เป็นกระบวนการขั้นตอนของการอบรมทางสังคมมีขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นเป็นขั้นแรกของชีวิตมีช่วงเวลาประมาณ1ปีนับแต่แรกเกิดเด็กวัยนี้การเรียนรู้จะเป็นไปอย่างง่ายๆเพื่ออาหารและการดูแลรักษาเท่านั้นเด็กจะมีความสัมพันธ์กับแม่หรือคนเลี้ยงเท่านั้นการให้อาหารและเลี้ยงดูของแม่จะมีลักษณะแตกต่างกันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละกลุ่มชนเด็กโดยทั่วไปจะเรียนรู้จากการประพฤติของมารดาเช่นมารดาบางคนจะให้นมเด็กเฉพาะเวลาเด็กร้องแต่มารดาบางคนจะให้นมเด็กโดยให้เป็นเวลาหรือมารดาบางคนก็จะให้ในลักษณะที่แตกต่างกันไปถามว่าการประพฤติปฏิบัติของมารดาในการให้นมเด็กดังกล่าวที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อการเรียนรู้และสร้างบุคลิกภาพในตัวเด็กไหมคำตอบก็คือการประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันของมารดาในเรื่องการให้นมเด็กมีผลต่อการเรียนรู้และการสร้างบุคลิกภาพของตัวเด็กทั้งสิ้นในขั้นที่สองนะฮะจะเป็นขั้นที่อยู่ในช่วงระหว่าง 1-3 ปีช่วงนี้กล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นช่วงที่เด็กเริ่มขยายความสัมพันธ์จากมารดามาถึงคนอื่นๆในสังคมเช่นบิดาหรือญาติพี่น้องการเรียนรู้นอกจากจะเป็นไปเพื่ออาหารและการดูแลรักษาแล้วเด็กยังต้องการความรักอีกด้วยกล่าวคือเด็กที่ต้องการความรักโดยเฉพาะจากพ่อแม่ในขณะเดียวกันเด็กก็จะแสดงความรักตอบด้วยในช่วงนี้เด็กเริ่มได้รับการสอนให้ช่วยตัวเองมากขึ้นเริ่มศึกษาและสังเกตบทบาทของตัวเองและของคนอื่นเริ่มเรียนรู้ว่าอะไรดีจากระบบการให้คุณให้โทษขณะเดียวกันสังคมจะเริ่มบังคับให้พ่อแม่สอนและอบรมให้ลูกรักแบบแผนการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมในบางครั้งบางคราวพ่อแม่เองอาจจะสงสารลูกที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและบังเกิดความคับข้องใจเช่นให้เด็กอดนมเป็นต้นแต่แม่หรือมารดาก็ต้องทำเพราะถ้าเด็กโตแล้วยังไม่อดนมก็พลอยให้พ่อแม่หรือบิดามารดาเสียหน้าไปด้วยดังนั้นบิดามารดาหรือพ่อแม่จึงต้องฝึกและบังคับให้ลูกทำตามสังคมขั้นที่3เป็นช่วงที่เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของตัวเองมากยิ่งขึ้นขั้นนี้โดยทั่วไปสังคมจะเป็นผู้กำหนดและชี้แนะให้โดยเฉพาะบทบาทในฐานะเป็นผู้หญิงและผู้ชายการเรียนรู้ในวัยนี้จะมีช่วงอายุยาวพอควรคือประมาณระหว่าง 4-12 ปีหรือ13ปีส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของตนในฐานะที่เป็นเพศหญิงหรือเพศชายสังคมโดยเฉพาะครอบครัวจะเป็นคนจัดแจงและปรุงแต่งบุคลิกภาพให้เป็นไปตามเพศเช่นการแต่งกายการตัดผมการเล่นของเล่นเด็กชายจะได้รับของขวัญประเภทเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรในขณะที่เด็กหญิงได้รับของเล่นเป็นตุ๊กตาเสื้อผ้าเป็นต้นขั้นนี้โดยทั่วไปถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมเพราะถ้าเด็กไม่สามารถ จะแยกบทบาทของตนเองโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเพศได้แล้วก็จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆทางเพศในภายหลังขั้นที่4เป็นขั้นที่เข้าใจกันดีในนามของวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่เด็กเริ่มหันหน้าออกสังคมวงกว้างมากขึ้นเริ่มให้ความสำคัญต่อครอบครัวน้อยลงการเรียนรู้ในสังคมจะเรียนรู้จากกลุ่มคนนอกครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนกลุ่มกิจกรรมเฉพาะเช่นกลุ่มกีฬาองค์การและสมาคมต่างๆการเรียนรู้ในวงกว้างออกไปเช่นนี้พิจารณาในอีกแง่หนึ่งถือได้ว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเด็กโดยทั่วไปจะขาดความอดทนต่อข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆต้องการความเป็นอิสระอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันเด็กก็ยังไม่กล้าเป็นอิสระเกินไปจึงต้องอาศัยกลุ่มเพื่อนเป็นสถาบันเรียนรู้ที่สำคัญเพราะในกลุ่มเพื่อนนั้นเขามีความเป็นอิสระเขาอยู่อย่างเท่าเทียมกันและเขาเริ่มแสดงบทบาทในฐานะเพศหญิงได้อย่างชัดเจนขั้นสุดท้ายคือขั้นของความเป็นผู้ใหญ่ขั้นนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากวัยเด็กทั้ง4วัยที่กล่าวมาแล้วอย่างมากนักสังคมวิทยาบางท่านให้ความเห็นว่ากระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นเกิดในหมู่ผู้ใหญ่ได้ง่ายกว่าในวัยเด็กเพราะผู้ใหญ่สามารถพูดกันได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่ห่างไปจากความสนใจเดิมของคนที่มีอยู่และโดยเฉพาะผู้ใหญ่นั้นมักจะชักจูงได้ง่ายถ้าสิ่งที่ชักจูงนั้นไปตรงกับความต้องการที่ซ่อนเล่นอยู่แล้วแต่ถ้าสิ่งที่เรียนรู้นั้นเป็นของยากและซับซ้อนเกินกว่าความเคยชินปกติของผู้ใหญ่แล้วการเรียนรู้นั้นอาจจะดำเนินไปยากหน่อยแต่กระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและอายุจะเปลี่ยนอย่างไรตราบใดที่คนมีความสัมพันธ์กันกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดกาล
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการอบรมขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยให้บุคคลมีการเรียนรู้และรับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีบรรทัดฐานทางสังคมไว้เป็นของตนและยอมทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมทำให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ในแง่ดังกล่าวจะเห็นว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมมีความสำคัญสำหรับจุดมุ่งหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมได้แก่การปลูกฝังให้บุคคลรู้จักระเบียบวินัยขั้นพื้นฐานมีความมุ่งหวังสอนให้บุคคลรู้จักบทบาทของตนในสังคมและสอนให้บุคคลเกิดทักษะหรือความชำนาญตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมที่สำคัญก็ได้แก่ครอบครัวโรงเรียนกลุ่มเพื่อนและสื่อมวลชนการอบรมขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของชีวิตที่ต่อเนื่องกันนะคะตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่โดยมีตัวแทนต่างๆทำหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาทางสังคมโดยทั่วไปจะมีทัศนะในการมองการอบรมขัดเกลาทางสังคมในวัยต่างๆที่แตกต่างกันค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพานิชให้เกียรติเป็นวิทยากรวิสันเชยวัฒนาประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอินคณินันท์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ